มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีบทที่58จบไปครับและพูดถึงคำนำของบทที่59อันที่จริงแล้วนะครับพระธรรมสดุดีบทที่59กับบทที่60นั้นอยู่ในเรื่องเดียวกันมีหัวเรื่องหลักเดียวกันครับหัวเรื่องหลักก็คือว่าคนของพระเจ้าถูกห้อมล้อมด้วยศัตรูบทนี้เกี่ยวโยงอย่างใกล้ชิดกับบทก่อนหน้านี้2บทเป็นสดุดีอย่าทำลายของมิกทานของดาวิดอีกครั้งนะครับในบทนี้เราเห็นดาวิดถูกล้อมด้วยศัตรูและก็เป็นการพยากรณ์ถึงประเทศอิสราเอลที่สัตย์ซื่อนะครับคนอิสราเอลที่สัตย์ซื่อที่เหลืออยู่ที่จะทนทุกช่วงการทนทุกใหญ่จากศัตรูที่ห้อมล้อมเป็นภาพอนาคตที่ให้เห็นด้วยคำบรรยายของบทที่59บทที่60นะครับบอกว่าเป็นช่วงเวลาเมื่อกษัตริย์ซาอูลใช้คนของท่านเนี่ยไปเฝ้าบ้านดาวิดเพื่อจะฆ่าดาวิดเสียบันทึกจากเหตุการณ์ตอนนี้ก็ปรากฏในพระธรรม1ซามูเอลบทที่19เบื้องหลังเหตุการณ์นะครับปรากฏในพระธรรม1ซามูเอลบทที่19พระธรรมสดุดีบทที่59ข้อ1ถึงข้อ3ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์จากศัตรูของข้าพระองค์ขอทรงช่วยป้องกันข้าพระองค์ให้พ้นจากบรรดาผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์จากผู้ที่ทำความชั่วร้ายและขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดจากคนกระหายเลือดเพราะนี่เนี่ยเขาซุ่มคอยเอาชีวิตข้าพระองค์คนดุร้ายรวมหัวกันต่อสู้ข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าไม่ใช่การละเมิดหรือบาปของข้าพระองค์เองโดยทั่วไปบทสดุดีของผู้เขียนดาวิดจะจบลงด้วยการแสดงออกถึงความเชื่อและการไว้วางใจในพระเจ้าในการช่วยกู้ของพระเจ้าครับผมข้ามาในข้อ16ข้อ17นะครับบอกว่าข้าแต่พระองค์แต่ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงอนุภาพของพระองค์ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้าเพราะพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์เป็นที่ลี้ภัยในยามทุกข์ของข้าพระองค์ข้าแต่พระกำลังของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าผู้ทรงสำแดงความรักมั่นคงแก่ข้าพระองค์ในกรณีของผู้เขียนคือดาวิดพระเจ้าได้ช่วยกู้ท่านนี่ก็เป็นบทเรียนที่ดีนะครับพระเจ้าจะไม่ละทิ้งคนของพระองค์อิสราเอลที่เหลืออยู่ผู้ซึ่งเชื่อในพระเจ้าจะได้รับการช่วยกู้โดยการเสด็จมาขององค์พระคริสต์ในการมาครั้งที่สองและพระองค์จะพิพากษาประชาชาติทั้งสิ้นในโลกนี้ครับต่อไปเป็นบทที่60นะครับพระธรรมสดุดีบทที่60เป็นบทมิกทานบทสุดท้ายและบรรยายถึงเวลาที่ผู้เขียนคือกษัตริย์ดาวิดมีชัยชนะเหนือศัตรูคือชาวเอโดมชาวเอโดมแพ้อย่างสิ้นเชิงแล้วก็ไม่กลับมาสู้กับดาวิดอีกเลยมองในด้านการพยากรณ์ครับบทที่60นี้ให้ภาพของการช่วยกู้ซึ่งพระเจ้าจะทรงประทานแก่คนของพระองค์คือคนอิสราเอลที่เหลืออยู่หลังจากการทนทุกข์ครั้งใหญ่ครับพระธรรมสดุดีบทที่60ข้อ1บอกว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ได้ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายแล้วทั้งได้ทรงทำลายที่ป้องกันของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงพระพิโรธขอทรงช่วยข้าให้ข้าพระองค์กลับคืนอีกและนี่คือคำตอบในข้อ6พระเจ้าตรัสในสถานนมัสการของพระองค์ว่าเราจะแบ่งเมืองเชเคมด้วยความยินดีและแบ่งหุบเขาเมืองสุคตออกจะสำเร็จนะครับได้อย่างไรในข้อ9ผู้ใดจะนำข้าพเจ้าเข้าไปในนครมีป้อมผู้ใดจะนำข้าพเจ้าไปยังอีโดมผู้ใดจะนำข้าพเจ้าเข้าไปในนครมีป้อมนี่เป็นคำถามมีคำตอบและเราสังเกตคำตอบครับในข้อ10ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ไม่ได้ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายแล้วหรือข้าแต่พระเจ้าพระองค์ไม่ทรงออกไปกับกองทัพของข้าพระองค์ทั้งหลายแล้วหรือแล้วล่ะพระเจ้าทรงรื้อฟื้นธรรมิกชนของพระองค์ในทุกยุคทุกสมัยครับพระเจ้ารื้อฟื้นพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะมีปัญหาและความยากลำบากหรือแม้ว่าจะทำผิดทำบาปพระเจ้าดีเลิศใช่ไหมครับก็ยังรื้อฟื้นพวกเขาอยู่เสมอครับต่อไปก็เป็นบท ที่61นะครับในหัวข้อที่ปรากฏในพระคัมภีร์บอกว่ามั่นใจในการปกป้องของพระเจ้าและตัวพิมพ์เล็กบอกว่าถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องสายของดาวิดพระธรรมสดุดีบทที่61หัวเรื่องหลักเสียงร้องและความมั่นใจของผู้ที่รักพระเจ้าหัวเรื่องหลักตลอดพระธรรมสดุดีที่เป็นกลุ่มใหม่นะครับกลุ่มใหม่นี้ก็คือบทที่61ถึง68เป็นเสียงร้องและความมั่นใจของผู้ที่รักพระเจ้าเมื่อเราฟังเสียงวิงวอนของผู้ที่รักพระเจ้าในบทต่อไปนี้8บทเราจะพบการบรรยายอย่างงดงามถึงความเชื่อมั่นอย่างแน่นอนมั่นคงในพระเจ้าเราจะเห็นองค์พระคริสต์ในบทเหล่านี้ด้วยครับและได้รับการช่วยเหลืออย่างมากสำหรับตัวเราเองด้วยบทที่61เขียนว่าถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องสายของดาวิดนี่เป็นบทที่สามารถเล่นเครื่องสายและจะเหมาะสำหรับกีตาร์ซึ่งก็ใช้เครื่องสายเหมือนกันเพราะว่ามีทำนองที่เศร้าบทนี้เป็นคำอธิษฐานจากหัวใจของผู้เขียนคือดาวิดนี่แตกต่างจากคำอธิษฐานในสมัยนี้ที่เรามักจะได้ยินซึ่งก็ทำให้การประชุมอธิษฐานของพวกเรานี่คล้ายๆกันไปหมดนะหรือว่าเหมือนกันไปหมดสิ่งที่พวกเราส่วนใหญ่ทำกันก็คือการบอกรายการสิ่งที่เราต้องการให้กับพระเจ้าเหมือนการบอกรายการซื้อสิ่งของแล้วก็ยื่นให้พระเจ้าเราขอให้พระองค์นำสิ่งเหล่านั้นลงมาจากชั้นเอามาให้เราเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปจ่ายเงินค่าของเหล่านั้นผมคิดว่ากับท่าทีอย่างนี้ทำลายการอธิษฐานจะพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าท่าทีอย่างนี้ครับได้ฆ่าการอธิษฐานในทุกวันนี้ผมเชื่อในระบบกลไกและการจัดการสำหรับการอธิษฐานแต่ผมก็เชื่อได้ว่าการอธิษฐานเนี่ยควรจะออกมาจากใจครับเราไม่ค่อยจะได้ยินการอธิษฐานที่ออกมาจากส่วนลึกในใจอีกต่อไปแต่จะพบในคำอธิษฐานของดาวิดนี้ครับพระธรรมสดุดีบทที่61หัวเรื่องหลักคือเสียงร้องและความมั่นใจของผู้ที่รักพระเจ้าข้อ1ข้อ2ข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟังเสียงร้องของข้าพระองค์ขอทรงสดับคำอธิษฐานของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงร้องข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์มาแต่ที่สุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อจิตใจของข้าพระองค์อ่อนระอาไปขอทรงนำข้าพระองค์มาถึงศิลาที่สูงกว่าข้าพระองค์ผู้เขียนบอกว่าขอพระองค์ร้องทูลข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์มาแต่ที่สุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อเราอธิษฐานเราเคยรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลในสวรรค์และเราเองก็อยู่ในห้องอยู่บนโลกมาห่างไกลกันเหลือเกินครับผู้เขียนรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ที่สุดปลายแผ่นดินโลกและพระเจ้าอยู่ไกลออกไปพระองค์พยายามที่จะเข้ามาใกล้มากขึ้นพระองค์ต้องการพระศิลาซึ่งสูงกว่าพระองค์ผมเองต้องการถูกนำไปถึงศิลาที่สูงกว่าผมตรงนี้ครับเพราะคำของพระเจ้าสอนนะครับสอนเราว่าพระศิลาคือพระคริสต์ในพระธรรม1โครินธ์บทที่10ข้อ4นะครับพระศิลาคือพระคริสต์1โครินธ์บทที่10ข้อ4และพระองค์ทรงสูงกว่าผมมากนั่นคือพระคริสต์นี่เป็นภาพขององค์พระคริสต์ของเราครับข้อ3เพราะพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์เป็นหอคอยเข้มแข็งที่ประจันหน้าศัตรูภาพของพระเจ้าทำให้ผมมีความอุ่นใจมากครับพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยลี้ภัยจากพายุจากความวุ่นวายเป็นหอคอยเข้มแข็งเพื่อปกป้องภัยอันตรายต่างๆข้อ4ข้าพระองค์จะขออยู่ในพระพราของพระองค์เป็นนิจขอให้ปลอดภัยอยู่ที่กำบังปีกของพระองค์มีการใช้คำว่าปีกนะครับใช้คำว่าปีกกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งพระคริสต์เจ้าทรงเป็นตัวอย่างนี้เมื่อพระองค์ตรัสกับฝูงชนในกรุงเยรูซาเล็มครับพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงเป็นแม่ไก่รวบรวมลูกไก่อยู่ใต้ปีกเพื่อปกป้องลูกไก่ใต้ปีกนะครับถ้าก็คืออยู่ใต้พระคริสต์ปีกของพระองค์ข้อ5ข้าแต่พระเจ้าเพราะพระองค์ทรงสดับคำบนบานของข้าพระองค์และพระองค์ประทานมรดกของบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระนามของพระองค์แก่ข้าพระองค์ผู้เขียนบนบานดาวิดสัญญาบางอย่างกับพระเจ้าเราทูลขอสิ่งต่างๆจากพระเจ้า เคยสัญญาอะไรกับพระเจ้าหรือไม่ผมสัญญาหลายอย่างครับแต่คำสัญญาหลายอย่างส่วนน้อยทำได้ที่เหลือทำไม่ก็ได้เราเข้าเฝ้าพระเจ้าเสมอเพื่อขอบางอย่างทำไมไม่สัญญาจะทำบางอย่างเพื่อพระเจ้าบ้างคือแทนที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าขอแฟนคนขอเงินเพิ่มมากขึ้นขอบ้านขอให้งานเกิดผลขอให้สุขภาพดีนะครับนั่นคือการขอบางอย่างจากพระเจ้าทำไมเราไม่สัญญาว่าจะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อพระเจ้าบ้างในที่นี้ครับดาวิดสัญญาและพระเจ้าก็ฟังคำบ่นบานของพระองค์ข้อ6ข้อ7ขอทรงยึดพระชนของพระราชาขอให้ปีเดือนของท่านยืนนานไปหลายชาติพันธุ์ขอให้ท่านได้ประทับบนบัลลังก์ต่อพระพักตร์พระเจ้าเป็นนิจขอทรงแต่งตั้งความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ไว้เฝ้าท่านผู้เขียนขอเมตตาอีกครั้งหนึ่งดาวิดต้องการพระเมตตาของพระเจ้าผมเชื่อว่านะครับยิ่งเราเข้าใกล้พระเจ้ามากเท่าไหร่ครับเรายิ่งตระหนักได้ว่าเราไม่สามารถทำให้พระองค์เนี่ยมาอยู่ในระดับเดียวกับเราเราจะรู้สึกว่าเราเล็กน้อยเหลือเกินพระองค์สูงส่งยิ่งใหญ่และเราก็จะเหมือนกับท่านอิสยาห์นะครับเมื่อท่านเห็นนิมิตของพระเจ้าประทับอยู่บนบัลลังก์ของพระองค์เราจะตระหนักถึงความไม่ดีความชั่วร้ายความบกพร่องหรือความโสโครกของเราและต้องการความเมตตาจากพระเจ้าครับข้อ8แล้วข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์เสมอตามที่ข้าพระองค์แก้บนอยู่แต่ละวันนั้นทำการบนบานของท่านแล้วเข้าใกล้พระเจ้าร้องเพลงสรรเสริญและพระองค์จะช่วยให้คำบนบานของท่านสำเร็จครับต่อไปเป็นบทที่62บทที่62หัวเรื่องหลักคือสดุดีบทเดียวแปลกครับหัวเรื่องหลักคือสดุดีบทเดียวบทนี้เรียกว่าสดุดีบทเดียวไม่ใช่เพราะว่ามีไม่มีบทอื่นนะครับที่จริงแล้วยังมีอีก149บทของพระธรรมสดุดีซึ่งมีทั้งหมด150บทแต่เพราะคำว่าเดียวหรือเท่านั้นเป็นคำสำคัญในบทนี้ครับจิตใจของมรรคข้าพเจ้าสงบคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียวพระองค์เท่านั้นทรงเป็นศิลาและเป็นความรอดของข้าพเจ้าพวกเจ้าทุกคนจะโจมตีคนคนเดียวจิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียวพระองค์เท่านั้นทรงเป็นศิลาเดียวหรือว่าเท่านั้นเป็นคำสำคัญในบทนี้จึงเรียกว่าเป็นสดุดีบทเดียวมีคำอธิบายเขียนไว้ครับบอกว่าถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองเยดูทูนเพลงสดุดีของดาวิดก่อนหน้านั้นนะครับคือบทที่39ก็เขียนในทํานองนี้ครับคือเยดูทูนด้วยเยดูทูนเป็นหนึ่งในหัวหน้านักดนตรีชื่อของเขาเนี่ยก็บอกหลายครั้งในพระธรรมสดุดีและแน่นอนว่าเขาเป็นผู้นำวงดุริยางค์และก็ผู้นำคณะนักร้องเมื่อใช้สดุดีบทนี้ครับบทที่62นะครับเป็นบทง่ายๆเป็นความเชื่อง่ายๆบทนี้สำแดงถึงความเชื่อและความมั่นใจในพระเจ้าซึ่งก็เหมือนกับความเชื่อของลูกที่มีต่อพ่อแม่ของตนผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ท่านหนึ่งครับชื่อว่าเปโรนีบอกถึงบทนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมว่าน้อยครั้งที่เราจะพบความเชื่อในพระเจ้าได้รับการยืนยันได้ดีเลิศกว่านี้ชัยชนะยิ่งใหญ่กว่านี้ความอนิจจังของมนุษย์ถึงกำลังและความมั่งคั่งของมนุษย์ที่ยอมรับอย่างชัดเจนกว่านี้ความกล้าสงบและไม่หวั่นไหวยิ่งกว่านี้ท่ามกลางอันตรายยิ่งกว่าในบทนี้ซึ่งมีพลังในการริเริ่มและภาษารวมทั้งความโดดเด่นของการอุทิศตัวอย่างจริงจังและสะท้อนถึงความยินดีออกมาผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์เปโรนีได้ให้ความคิดเห็นว่าบทนี้เยี่ยมยอดอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับแม้ว่าในพระคัมภีร์ไม่ได้ให้ข้อมูลนี้แต่เชื่อกันว่าบทนี้เกิดขึ้นจากการเจ็บปวดเป็นความปวดร้าวที่สุดในชีวิตของผู้เขียนคือดาวิดเมื่อมีการกบฏซึ่งผู้นำกบฏก็คืออับซาโลมราชบุตรของพระองค์นั่นเอง เราจะดูบันทึกประวัติศาสตร์และก็ดูภาษาในตอนนี้นะครับพระธรรม2ซามูเอลบทที่15ข้อ30บอกว่าฝ่ายดาวิดเสด็จขึ้นไปตามทางขึ้นภูเขามากอกเทศเสด็จทางกันแสงพรางมีผ้าคลุมพระเศียรเสด็จโดยพระบาทเปล่าและประชาชนทั้งสิ้นอยู่กับและประชาชนทั้งสิ้นที่อยู่กับพระองค์ก็เอาผ้าคลุมศีรษะเดินไปพรางร้องไห้พรางสองซามูเอลบทที่15ข้อ30นี่เป็นเวลาที่โศกเศร้าในชีวิตของผู้เขียนคือดาวิดเป็นเวลาที่รุนแรงวิกฤตของพระองค์นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงของโลกและเป็นชาวอังกฤษนะครับคือเชกสเปียร์บอกว่าถึงเวลาที่ทดสอบจิตใจของคนเวลานี้ได้มาถึงกษัตริย์ชรานะครับนั่นเป็นการทดสอบราชบุตรของดาวิดคืออับซาโรมเดินนำขบวนเข้าสู่เมืองหลวงของอิสราเอลคือกรุงเยรูซาเล็มการเสด็จเข้ามาของราชโอรสนะครับบังคับให้เกิดการตัดสินใจของประชาชนของข้าราชการต้องเลือกเอามีพวกที่เลือกกษัตริย์ดาวิดพระราชบิดาที่เหลือก็เลือกอับซาโรมราชโอรสเป็นเวลาที่ดาวิดพบว่าใครภักดีและไม่ภักดีต่อพระองค์พวกที่ทรยศและที่สัตย์ซื่อก็เห็นกันตอนนี้แล้วครับก็เห็นกันตอนนี้ด้วยเหตุนี้เชกสเปียร์นักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของโลกชาวอังกฤษนะครับบอกว่าเวลาที่ทดสอบจิตใจของคนเนี่ยเวลานี้ได้มาถึงสำหรับดาวิดนะครับก็ได้เห็นคนที่จงรักภักดีเห็นคนที่ทรยศนะครับและความเจ็บปวดที่รุนแรงอย่างหนึ่งของดาวิดคือคนสำคัญของท่านคนหนึ่งครับชื่อว่าอาฮิโทเฟลเป็นคนสำคัญนะครับมีความสัมพันธ์ผ่านการแต่งงานระหว่างดาวิดกับบาเชบาอาฮิโทเฟลนี้เป็นรัฐบุรุษที่เฉลียวฉลาดเป็นคนปราดเปรื่องความสามารถนี่เยี่ยมยอดเป็นที่ปรึกษาที่กษัตริย์ดาวิดรับฟังครับอาฮิโทเฟลได้ละทิ้งดาวิดและไปอยู่กับอับซาโรมตรงนี้ครับทำให้ดาวิดรู้สึกโศกเศร้าเสียใจมากเมื่อพบว่าเพื่อนที่ท่านได้ไว้ใจที่สุดได้ทรยศทิ้งท่านไปแล้วมีใครอีกครับมีซีบาคนใช้ของเมฟีโบเชตได้มาแล้วก็บอกว่าเจ้านายของเขาบุตรของโยนาธานซึ่งดาวิดได้เป็นมิตรด้วยได้ทรยศต่อพระองค์เหตุการณ์ตอนนั้นเมื่อดาวิดหนีออกจากเมืองครับหนีออกจากเมืองนี่เดินเท้าเปล่าแล้วก็ร้องไห้ก็มีชิเมอีคนเบนยามินซึ่งยังคงพักดีต่อกษัตริย์ซาอูลเขาก็ได้โยนก้อนหินแล้วก็แช่งนั่นด่ากษัตริย์ชราคือดาวิดด้วยความเกลียดขณะที่ดาวิดหนีเราเห็นอับซาโลมเข้ากรุงเยรูซาเล็มด้วยชัยชนะและฝูงชนซึ่งครั้งหนึ่งได้ตะโกนยกย่องกษัตริย์ดาวิดตอนนี้ครับก็ตะโกนอย่างคลั่งไคล้ต่ออับซาโลมเวลาหลายร้อยปีต่อมาครับเชื้อสายของคนเหล่านี้คือผู้ที่ร้องตะโกนว่าโฮซานาต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและในวันต่อมาครับก็ร้องอีกเหมือนกันตรึงเข้าเสียตรึงเข้าเสียคือตรึงพระเยซูคริสต์ดาวิดรู้ถึงความเจ็บปวดจากเสียงของประชาชนพระธรรมบทที่62เนี่ยเป็นบทเพลงดาวิดในชั่วโมงแห่งความอับอายครับทีนี้เราพบชายที่มอบทางของตนให้กับพระเจ้าเป็นผู้ที่มีชีวิตจิตวิญญาณในระดับสูงเขามีชีวิตอยู่เหนือกว่าพายุความตกใจและการกดดันของชีวิตนี้นะครับเขาก็สามารถอยู่เหนือกว่าได้เมื่อเราอ่านบทนี้นะครับซึ่งออกมาจากใจของเขาในชั่วโมงที่มืดมิดวิกฤตที่สุดเวลาการทดสอบชั่วโมงของความพ่ายแพ้เราจะประหลาดใจนะครับที่ไม่พบความท้อใจหรือความกลัวตรงนี้นะครับไม่พบความท้อใจหรือความกลัวหรือคำพูดหดหู่ใจไม่มีความเจ็บปวดใจหรือความขมขื่นใจปรากฏในใจของผู้เขียนเขาร้องเพลงแห่งความรอดเพลงสรรเสริญบทพันธ์แห่งความหวังนี่เป็นเพลงของความชื่นบานบทแห่งความวางใจและผลงานอัศจรรย์ของพระเจ้าผู้เขียนสามารถเขียนบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าจากประสบการณ์ที่มืดมิดได้อย่างไรเราก็จบคำนำในพระธรรมบทที่62ครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับThank you.
มานี่เป็นเวลานมัสการมานี่เป็นเวลาถวายดวงใจมานมัสการจังที่เป็นมาต่อหน้าพระองค์จังที่เราเป็นมาสักวันทุกลิ้นที่ยอมรับว่าทรงเป็นพระเจ้าสักวันทุกคนจะก้มกราบลงแต่สาวสมบัติล้ำค่าคงเป็นของบรรดาผู้เราและเลือกรองมานี่เป็นเวลานมัสการมานี่เป็นเวลาถวายดวงใจมานมัสการ
พระองค์จังที่